It's a wonderful Sabbath morning and I'm so happy to be here with you in Salo.
Tänään on todella kaunis sapattiaamu ja iloitsen siitä, että saan olla teidän kanssanne täällä Salossa.
And for this sermon I would like us to open the Gospel of Matthew.
Ja tämän saarnan aihe tänään löytyy täältä Matteuksen evankeliumista.
And from chapter 22 I will ask Kertuli to read us verses 11 to 13.
Ja sieltä luvusta 22, eli Matteuksen evankeliumin luku 22, niin me luemme jakeet 11-13.
13.
Kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan. Hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: "Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?" Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: "Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja."
A parable has usually one main point to teach us.
Yleensä kun Jeesus kertoo vertaukseen, niin hän haluaa opettaa meille jonkun yhden tietyn asian.
Sometimes we can find side lessons to a parable.
Ja hyvin usein niistä vertauksista löytyy myös jotakin tämmöisiä sivuoppeja, mitä voimme oppia.
But there is only one lesson in a parable.
Mutta vertaukselle tyypillistä on se, että sillä pyritään painottamaan jotain yhtä tiettyä asiaa.
But if you read from Matthew 22 from the beginning of the chapter,
kun me alamme lukea tätä Matteuksen evankeliumin 22. jakea lukua siitä luvun alusta eteenpäin.
We didn't read the whole thing to save
ja mehän me nyt lukeneet koko tätä lukua, koska halusimme säästää aikaa.
There seem to be two distinct stories.
Niin me huomaamme, että ihan kun tässä luvussa olisi kaksi eri kertomusta.
One about the invitation to a wedding party.
Ensimmäinen kertomus puhuu kutsusta kuninkaanpojan häihin.
And the second story is the one that Kertuli just read.
Ja sitten se toinen kertomus on tämä, mikä oli tässä meidän Raamatun tekstistä, jonka luimme.
About the person who was invited to the party but had their own clothes.
Se kertoi henkilöstä, joka oli siellä kutsu, siellä bileissä mukana, mutta hänellä ei ollutkaan juhlavaatteet päällä.
It's possible that this second parable was appended to the other one by Matthew.
Ja voi olla, että tämä toinen kertomus, niin Matteus kirjoittaessaan tätä evankeliumia liitti sen tähän ensimmäiseen kertomukseen.
In order to avoid writing again the introduction of a wedding feast.
Ja sillä tavalla hänen ei tarvinnut kaksi kertaa kirjoittaa sitä alkua, että oli saatu kutsu tuohon hääjuhlaan.
You have to remember that when in those days people were writing, they didn't have computers.
Ja meidän täytyy muistaa, että kun siihen aikaan, kun Matteuskin kirjoitti, niin kun silloin kirjoitettiin, ne ei ollut tietokoneita.
They couldn't type more pages in a book.
Type more pages in a book.
Yes, yes.
Niin, heillä ei ollut mahdollisuutta sitä, että he näpyttelisivät näppäimistöään ja tekisivät sillä tavalla uusia sivuja kirjaansa.
They had to write everything in a scroll, in a papyrus.
Vaan siihen aikaan kirjoitettiin papyrukselle. Eli tämmöiseen, niin kuin mitä me sanotaan, kirjakääröksi.
And papyrus by nature were of a certain length.
Ja nämä papyrukset olivat tietyn pituisia.
Archaeologists tell us that the longest papyrus were about 3.5 meters long.
Arkeologit ovat löytäneet pisin tämmöinen papyrus, minkä he ovat löytäneet, niin on 3.5 meters, noin 3.5 metriä pitkä. Koska niitähän sitten niinku rullattiin.
It couldn't be too big, the papyrus.
Joo. Se ei voinut olla niinku loputon, että se vaan jatkuu ja jatkuu se papyruksen pituus.
And you will notice that three books in the Bible, they are about the same size.
Ja Raamatussa onkin kaksi kirjaa, jotka ovat suurin piirtein samanpituisia.
Matthew, Luke and the Acts.
Tai kolme. Matteuksen evankeliumi, Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot.
And it seems that this was about the maximum size that you could fit in a papyrus.
Ja se on ollut, ne on sen pituisia alkukielellä, että ne on just mahtunut siihen pisimpään papyrukseen.
Just some information about those times.
Tämä oli tällaista taustatietoa.
Later on, of course, they started writing in codices, what we call, which is like a book.
Ja sitten myöhemmin aloitettiin kirjoittamaan tämmöisessä kodeksformaatissa, mikä on niin kuin tämmöinen meidän kirjan näköinen formaatti. Ja sitten oli jo helpompaa luetta, että siihen saattoi väliinkin lisätä lisähuomautuksia, jos halusi niin tehdä, ja lisätä niitä sivuja.
But today let's focus on this parable about the wedding garments.
No katsotaanpas nyt hetki tätä Jeesuksen vertausta tästä hääpuvusta.
Clothes in antiquity were very expensive.
Jeesuksen aikaan ja antiikin aikaan muutenkin niin vaatteet olivat hyvin kalliita.
Now if you go to the shops, you may say that oh, today clothes are very expensive too.
Joskus kun me lähdetään vaateostoksille, niin me todetaan siellä, että voi että vaatteista on tullut kalliita.
But in those days it was far more expensive.
Mutta tuohon aikaan, antiikin aikaan, niin vaatteet olivat suhteessa vielä paljon kalliimpia.
Because nothing was automated.
Koska mitään, ei ollut mitään koneita, millä tehtiin mitään.
From the sheep when they collected the wool.
Kaikki alkoi siitä, kun ensin kerittiin lammasta.
Or from the cotton that they collected from the field.
Tai pellolta kerättiin puuvillaa.
Or the linen.
Tai pellavaa.
Now all the way to the fabric, nothing was automated.
Missään siinä välissä ei ollut mitään tämmöistä automaattista koneita, mitä voitaisiin käyttää.
And then you had to dye the clothes to put the different colors.
Ja sitten kun haluttiin eri väriä, niin niitä värjättiin, niitä villoja.
That could be very expensive also.
Ja se maksoi myöskin todella paljon.
Especially if you wanted to make it purple color.
Varsinkin jos haluttiin purppuran väriset vaatteet.
Now, normal people usually, because it was so expensive, they had only one article of clothing.
Ja oli hyvin yleistä se, että tavallisilla kansalla, eli meidän kaltaisillamme, niin heillä oli vain yksi vaatekappale.
And they wore it every day.
Ja sitä pidettiin sitten joka päivä.
Famously, Jesus had only one chiton, only one tunic.
Ja Jeesuksestakin sanotaan, että hänellä oli se yksi viitta.
Now, this sounds uncomfortable to
tunika,
us today.
Tavallaan. Tämä kuulostaa meistä tosi merkilliselle.
On the bright side, ancient people didn't have problems with wardrobe space.
Ja oli siinä hyväkin puoli, ei ainakaan kaapit tulleet täyteen.
We have quite a bit of this kind of problem at our
home. Talossa on tämmöinen ongelma, että kaappeihin ei mahdu.
On the other hand, of course, there were rich people.
Sitten tietenkin sielläkin yhteiskunnassa oli myös hyvin rikkaita ihmisiä.
They had money, they could buy textiles.
Heillä oli rahaa ja he pystyivät ostamaan näitä kauniita kankaita.
They could pay servants to sew fancy clothes.
He pystyivät palkkaamaan ompelijoita tekemään itselleen upeita vaatteita.
And riches in those days were exhibited in the fine clothes that you were wearing.
Ja itse asiassa se henkilön varakkuus niinä päivinä huomattiinkin nimenomaan siinä vaatetuksessa, mitä hänellä oli päällä. Katsokaa minun vaatteitani, he saattoivat pullistella.
In Matthew 11:18.
Matteuksen luvussa 11 jakeessa 18.
Jesus was speaking about John the Baptist.
Niin Jeesus puhuu Johannes Kastajasta.
And he says, what did you come here to see?
Hän kysyi, että mitä te lähditte katsomaan sinne erämaahan?
He said, a man. I'm reading from the middle of the verse. 11:8. Sorry. A man dressed in fine clothes? No. Those who wear fine clothes are in king's palaces.
Eli tämä jae oli siis Matteuksen evankeliumi 11, jae 8. Jeesus sanoi, mitä odotitte näkevämme, kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan.
Fine clothes was a sign of riches and royalty.
Hienot vaatteet kertovat siitä, että jolla ne oli päällä, hän oli rikas, hän oli jopa kuninkaallinen.
And I guess sometimes things do not change over time.
Ja jotkut asiat eivät kovinkaan paljon muutu ajan kuluessa.
Even today clothes are supposed to demonstrate riches.
Vielä tänäkin päivänä vaatteita käytetään ajoittain osoittamaan henkilön varallisuutta.
Have you seen sometimes programs in the TV about the rich and the famous?
Televisiossakin on ohjelmia, joissa oikein esitellään rikkaita ja kuuluisia.
Actors and actresses and singers.
Laulajia.
They go with those expensive designer clothes, flashy clothes.
Ja heillä on usein hyvin näyttäviä vaatteita, hyvin kalliita ja tiettyjen muotisuunnittelijan tekemiä vaatteita ja on sulkia hatuissa, vaikka mitä.
In my opinion, bad taste clothes.
Ja minun mielestäni eivät aivan aina niin hyvän maun mukaisia vaatteita.
Mutta
he haluavat näyttää, he haluavat erottautua, he haluavat näyttää rikkauksiaan.
So when Jesus said this parable,
ja niinpä kun Jeesus kertoi tämän vertauksen,
there were people who on the one hand could not afford anything more than one set of clothes.
Niin, anteeksi. Niin siellä paikalla oli ihmisiä, joilla oli tosiaankin varaa vaan siihen yhteen vaatekertaan, joka heillä oli päällään.
But also rich people who were very happy about the lots of clothes they had and they were showing them off.
Mutta Jeesusta tietenkin kuuntelivat myös rikkaat ja siellä oli myös paikalla sellaisia, jotka mielellään näyttelivät niitä hienoja vaatteitaan.
In our story there was a wedding feast.
Ja tässä kertomuksessa on nyt sitten hääjuhlat.
And the son of the king was getting married.
Ja kuninkaan poika oli menossa naimisiin.
But kings, you know, they are rich.
Ja kuninkaat ovat rikkaita.
They can afford to be generous.
Ja heillä on varaa olla hyvin avokätisiä.
And sometimes kings were generous to his subjects in order to show how much they love them.
Ja tällaisissa erikoistilaisuuksissa kuninkaat usein olivat hyvin avokätisiä alamaisilleen ja halusivat myöskin näin osoittaa, että he välittivät näistä.
If the king invites you, hey, you say, the king noticed me.
Ja jos saa kutsun kuninkaanpojan häihin, niin sitten tulee mieleen, että vau, toi kuningas on huomannut, että minäkin olen olemassa.
Few years ago there was a royal wedding.
Muutama vuosi sitten oli kuninkaalliset häät.
They didn't invite me.
Minä en saanut kutsua
sinne. Well, I wasn't of course a subject to the king and the queen, but still they didn't invite us.
En tietenkään ollut edes sen kyseisen kuningattaren alamainen, mutta silti minä en saanut kutsua sinne häihin.
But it is an honor if you are invited by
him. Se on valtava kunnia, jos saa kutsun kuninkaanpojan.
Isn't it an honor if Niinistö invites you to be in the dance on the Independence Day of Finland?
Ja Suomessa tietysti suuri kunnia, kun presidentti Niinistöltä tulee kutsu linnanjuhliin.
Well, this king was very generous.
No, tämä kuningas tässä kertomuksessa, hän oli hyvin tämmöinen avokätinen.
And he invited everybody.
Ja hän kutsui kaikki, siis kaikki paikalle.
The wedding feast was open to all.
Ja kaikilla oli vapaa pääsy sinne herkkupöytien ääreen.
At least according to verse 9 of the previous parable, aina, which is the context of this parable.
Ja näin sanotaan tuossa jakeessa 9.
All right. Now, of course, it would present a problem if the king invites you to his son's party.
Tietenkin nyt, jos ihan oikeasti saisi kutsun kuninkaalta kuninkaanpojan häihin, niin siinä tulisi pienoinen ongelma.
What shall I wear to the party?
Mitä ihmettä laitan sinne päälle?
Well, if you have only one set of clothes, the answer is very simple.
No, jos on vaan se yksi ainoa vaatekerta, mikä on päällä just tällä hetkellä, niin sitten siihen on aika helppo vastata.
Well, that's all you have.
No, panen sen päälle, mitä minulla on.
But then the question arises.
Mutta sitten nousee seuraava kysymys.
Are the clothes that you wear, that you wore yesterday and the day before and the day, the 10 years before, are suitable to wear in the wedding party of the king?
Mieli alkaa kysyä, että no mutta onkohan se nyt ihan sopiva, että minä laitan nämä vaatteet, jotka minulla oli eilen ja toissapäivänä ja edellispäivänä ja viime vuonna ja 10 vuotta sitten sinne kuninkaanpojan juhliin.
Are they suitable to wear it on the party of the king?
Niin, onko se sopivaa, että menen näissä vaatteissa sinne?
I know the answer to this question.
Ja minä tiedän vastauksen tähän kysymykseen.
No.
Ei.
No, they smell.
Siinä vaiheessa niissä ei ole enää kovin hyvä tuoksu.
No, they look worn out.
Ja ne on jo kuluneen näköisetkin.
And they are not suitable for the same clothes that you wear in the fields to take it to the party of the king's son's wedding.
Koska nehän ovat ne samat vaatteet, joita on myös käyttänyt siellä pellolla, kun on tehnyt kovasti työtä, niin eihän niitä voi laittaa päälle sinne kuninkaan pojan hääjuhliin.
But there was a solution to that.
Mutta tähän olikin jo kuningas keksinyt vastauksen.
Apparently rich people or kings, when organized such large parties,
siihen aikaan oli tapana, että kun tällainen rikas henkilö, kuten kuningas, järjesti tällaiset suuret arvokkaat juhlat,
they provided clothes to the guests.
Niin he myöskin antoivat kutsuvieraille ne juhlavaatteet.
There is actually a rabbinic story, like a parable, that it was from close to the time of Jesus.
Ja myöskin tämmöisestä rabbiinisesta kirjallisuudesta löytyy eräs kertomus. Ja tämä kertomus tulee sieltä Jeesuksen ajasta.
And according to the story, the king gave the clothes to the people that they would come to his party.
Ja siinäkin kertomuksessa mainitaan, että kun joku tuli kuninkaan juhliin, niin kuningas antoi heille uudet vaatteet.
So the people who read that parable immediately They connected those two stories together.
Ja niinpä nämä ihmiset, jotka kuuntelivat Jeesuksen vertausta, niin heille tuli heti mieleen tämä. He olivat kuulleet aikaisemmin näissä rappinisissa kertomuksissa, että kuninkaat tekevät näin.
In today's time, in the invitation, it would say like that.
Tämän päivän hääkutsussa sanottaisi jotakin näin, tähän tapaan.
Come to the weddings of my son.
Tervetuloa poikani juhlaan.
Clothes are provided.
Ja juhlavaatteet ovat valmiina.
The king.
Kuningas.
Signature or something. I don't know. Now that's a lifesaver.
No niin, taas voitais huokasta helpotuksesta, selvä.
You don't need to worry what you're gonna wear.
Oh, mun ei tarvitsekaan huolehtia siitä, että mitä laitan päälleni.
You see, clothes in antiquity they were not measured like we do, that it has to be on the correct size.
Siellä Jeesuksen aikana niitä, kun niitä vaatteita tehtiin, niin niitä ei niin kauheasti mittailtu niin kuin tänään.
They were more like tunics or robes that you can put on top.
Vaan ne oli hyvin usein semmoisia saumattomia viittoja, jotka sitten vaan vedettiin kai niin kuin itsensä päälle.
You put a sash here perhaps to keep it in a
sitten
nice.
Sitten oli semmoisia vöitä, jota sit vaan, jolla sitten vaan kiristettiin se asu.
Or sometimes women had brooches or something.
Naisilla oli joskus vähän jotakin kauniimpia, niin kuin neulan tapaisia. Yeah.
It was possible to give tai niinku, to everybody clothes.
Tai niin kuin kaulakorien tapaisia, pitkiä kaulakoruja, joilla voi myöskin sitoa sitä tunikaa yhteen.
But let's go back to our story. The fun is going on.
No niin, se juhla on nyt sitten menossa.
And the king came to inspect.
Ja kuningas tulee sinne paikalle katsoa, että mitäköhän vieraille kuuluu.
But he noticed one guest sticking out like a sore thumb, they say in English. Out of the context, all right?
Ja kun hän katsoo sitä valtavaa juhlayleisöä, hän huomaa yhden miehen, joka erottuu joukosta, niin kuin englanniksi sanotaan, niin kuin tulehtunut sormi sun kädessäsi.
We read in verse 11.
Ja siinä jakeessa 11 sanotaan.
He noticed a man there who was not wearing wedding clothes.
Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua.
Why?
Miksi?
Was it that this person simply disrespected the king?
Miksi tämä mies ei ollut suostunut ottaa sitä hääpukua? Oliko se siksi, että hän ei kunnioittanut kuningasta?
He only wanted to eat from the food of the king.
Hän ehkä halusi tulla kyllä syömään.
He didn't want to abide by the rules, obviously.
Mutta hän ei välittänyt kuninkaan toivomuksesta.
Was it that this person thought that his own clothes looked good enough?
Vai oliko kenties niin, että kun hän oli lähdössä sinne juhliin, hän katsoi vähän vaatetusta ja sanoi, että nämä on ihan hyvät, ei näissä ole mitään vikaa.
It could be that this person was one of the rich people.
Tai voi olla, että tämä henkilö oli eräs näistä rikkaimmista.
He had his own clothes.
Jolla oli vähän paremman näköisiä vaatteita.
They were nice.
Ja ne oli, näytti hyvälle.
They had been sewn by his servant called Armani.
Hänen oma palvelijansa Armani oli ne ommellut.
And he said, I'm gonna wear those clothes.
Ja hän sanoi, että kyllä tämä sinne juhliin kelpaa.
Whatever the reason, when the king came, he noticed that he was not wearing the clothes provided.
Mikä tahansa oli tämän miehen syy siihen, että hän ei ollut ottanut sitä kuninkaan hänelle tarjoamaa viittaa.
And in 22, verse 12,
sorry,
the king
what was the last
says,
sentence?
He was not wearing the king's provided.
Niin,
the clothes
niin hän
provided.
Oli kuitenkin tehnyt sen valinnan, että mitä tahansa hänellä oli, se oli hänestä hyvä.
So in Matthew 22:12, the king says.
Ja niinpä tässä jakeessa 12, Matteuksen evankeliumin 22. luvussa, kuningas kysyy häneltä.
Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless.
Kuningas kysyi, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Ja mies ei saanut sanaa suustaan.
Now, the word that is used in the Greek, it's not the common word for philos, for friend, philos.
Tämä kreikan kielen sana, jota tässä käytetään, kun sanotaan, että ystäväni, niin ei ole se kaikkein yleisin sana.
But I've noticed that this word was used also in Homeric Greek.
Was it philos?
No, it was not philos.
Se ei ole siis tämä sana philos.
It was eteros.
Vaan se on eteros.
Yes. And that word is used in Homeric Greek, very ancient Greek.
Ja se on semmoinen todella antiikin ajan sana. Homeros käytti sitä omassa kirjoituksessaan.
And I have noticed that many times it was used in the context of feasts and parties.
Ja se on sana, jota hirveän usein käytettiin antiikin aikana, kun oli just tämmöinen juhlatilaisuus ja pidettiin juhlapuhetta ja aloitettiin se puhe, että ystävät.
And usually people translate it as my good friend.
Ja se voidaan kääntää myös ilmaisulla hyvä ystäväni.
Now, why he called him my good friend, the king? Obviously he had never met him before.
Miksi kuningas kutsuu tätä miestä hyväksi ystäväksi? Se on he eivät todennäköisesti ole koskaan tavanneet aikaisemmin.
I think it showed the good intention of the king.
Sillä ilmaistaan, että kuninkaalla oli hyvä tahto tätä miestä kohtaan.
Obviously there is a problem here.
Ongelmahan tässä on tässä tilanteessa.
My friend, why you're not wearing the clothes provided?
Se on täynnä hämmästystä tämä kysymys, että ystävä hyvä, miksi sinulla ei ole päälläsi se viitta, jonka minä sinulle annoin?
Did they run out of clothes at the reception?
Onko kuningas kenties huolestunut siitä, että vaatteet loppuivat kesken?
Did somebody forget to give you clothes?
Onko käynyt niin, että joku palvelijoistani on unohtanut antaa sinulle sen vaatteen?
Without the clothes that everybody else is wearing.
Miten on mahdollista, että sinulla ei ole sitä, minkä halusin sinulla olevan?
But none of these reasons were the reason.
Mutta tietenkään yksikään näistä ei ollut se syy, miksi tällä miehellä ei ollut sitä juhlavaatetta.
Clearly the man had decided that he didn't want those clothes.
Vaan on selvää tässä kertomuksessa, että tämä mies oli päättänyt, että hän ei halua niitä vaatteita. Ja sen takia hän oli sanaton. Hän ei keksinyt mitään puolustautuakseen.
You see, it was not that he was too poor to buy clothes.
Kysymys ei ole siitä, että syy olisi ollut, että hän oli liian köyhä.
The clothes were provided.
Koska ne vaatteethan oli tarjottu, annettu hänelle. Oltaisiin annettu hänelle ilmaiseksi.
It was that he rejected the clothes of the king.
Vaan hän oli tyrmännyt sen tarjouksen ottaa vastaan nämä vaatteet.
And by using his own clothes, he made a statement of what he thinks about the king and his clothes.
Ja käyttämällä omia vaatteitaan hän teki tavallaan tämmöisen julkisen kannanoton siitä, että mitä hän ajatteli tästä kuninkaasta ja hänen tarjoamistaan vaatteista.
Now perhaps it's here to stop a little bit, take a break and understand something.
Tässä me pidetään nyt tällainen paussi ja pohditaan yhtä toista asiaa.
Clothes in the Bible are a metaphor for righteousness.
Raamatussa hyvin usein vaatteita käytetään, kun halutaan kuvata vanhurskautta.
Now when we speak of literal clothes, of course something nice or not, it's a matter of taste.
Kun me puhutaan kirjaimellisesti vaatteista, niin vaatteethan, onko se hyvän näköinen vai ei, niin sehän on tämmöinen makuasia.
But righteousness is not a matter of taste.
Mutta Jumalan vanhurskaus ei ole makuasia.
Whether you are innocent or not.
Että olet syyllinen tai syytön.
Whether you have committed sins or not is not a subjective matter.
Oletko tehnyt jotakin yksittäisiä syntejä vai ei? Tämä ei ole subjektiivinen kysymys meille.
You cannot go before a judge and when he tells you that you are guilty.
Ja jos me olemme esimerkiksi tuomarin edessä, joka sanoo, että sä oot tehnyt väärin, on pakko tuomita sinut syylliseksi.
You cannot say, well, that's your opinion.
Niin me tuomarille sanotaan, että kuule, tuomari, se on vaan sun näkemyksesi asiasta.
No, what we think is our opinion.
Ei, vaan se, mitä se henkilö ajattelee, se on hänen näkemyksensä, se, jota syytetään.
What the judge thinks is the ruling.
Ja se, mitä tuomari sanoo, se on laki.
It's the judgment.
Se on se tuomio.
Yeah. Mm. The issue with this man entering the wedding feast without the garments was not a matter of fashion taste.
Tämä kysymys tästä vaatteesta, kun tämä mies tuli tänne hääjuhlaan ilman sitä kuninkaan vaatetta, niin sillä ei ollut mitään tekemistä makuasioiden kanssa.
It was a matter of righteousness.
Vaan se on kuvaus vanhurskaudesta.
The king offered his own righteousness, the man said, I'm okay with what I have.
Kuningas tarjosi hänelle omaa vanhurskauttaan, mutta se mies sanoi, että kiitos, tämä on ihan hyvä, mitä mulla on.
But he was not okay.
Mutta se ei ollut hyvä.
He was not only guilty of his sins.
Sillä hän ei ollut pelkästään syyllinen.
He was also guilty of not accepting the forgiveness that God was giving him.
Hän ei ollut ainoastaan syyllinen siihen, mitä hän oli tehnyt tai kuka hän oli, vaan nyt hän oli myöskin syyllinen siihen, että hän oli kieltäytynyt vastaanottamasta kuninkaan armoa ja vanhurskautta ja anteeksiantoa. Ja vaikka se ensimmäinen, että tekee jotain väärin, on huono asia,
not accepting the forgiveness of God is inexcusable.
Niin se, että me emme ota vastaan Jumalan anteeksiantoa, niin se on oikeastaan vielä pahempaa.
Imagine being forgiven and saying, I don't need your forgiveness.
Ajatelkaa, kun me saadaan jotain suurta anteeksi, ja sitten me sanotaan, että en mä tarvitse sun anteeksiantoasi.
That's straight insulting.
Se on suorastaan loukkaavaa.
In the US there is the concept of pardoning.
Amerikassa on tämmöinen ajatus pardoning. Anteeksi antamisesta.
The president gives pardon for a guilty person.
Okay. Niin, armahdus. Se on tämä, mitä Suomessakin presidentti saisi tehdä, eli saa armahtaa jotakin, joka on todettu syylliseksi.
And in 1833 a man called George Wilson was convicted of robbing the US mail.
Ja 1833 tällainen henkilö kuin George Wilson niin sai tuomion siitä, että hän oli yrittänyt ryöstää postin.
And he was sentenced to death.
Ja hän sai siitä siihen aikaan, siitä oli kuoleman rangaistus. Hänet määrättiin teloitettavaksi.
But he had friends.
Mutta hänellä oli ystäviä.
And his friends went to the president, Andrew Jackson.
Ja hänen ystävänsä menivät sinne presidentin puheille, joka siihen aikaan oli Andrew Jackson.
He's the one whose picture is in the $20 bills.
Hänen kuvansa löytyy siitä $20 setelistä.
All right. And they said, please pardon this man.
Ja hän sanoi presidentille, että ole ystävällinen ja armahda tämä mies.
And the man said, all right. The president signed the pardon.
Ja Jackson sanoi, että selvä, tehdään niin, ja hän allekirjoitti sen armahduspaperin.
To use the illustration of this parable, the president offered the accused a garment to cover his crime.
Ja jos me katsotaan tätä tapahtumaa nytten tämän vertauksen välissä valossa, niin se on ikään niin kuin tämä presidentti olisi antanut sille tuomitulle tällaisen viitan.
But Wilson did something unexpected.
Mutta tämä Wilson tekikin jotain, mitä kukaan ei osannut arvata.
He refused his pardon.
Hän ei ottanut vastaan sitä armahdusta.
Well, judicial officials didn't know what to do.
Ja ne, jotka olivat vastuussa siitä, että kaikki tapahtuu niin kuin on, kun pitäisi, ne olivat hämmentyneinä.
The president pardoned him.
Presidentti oli juuri allekirjoittanut armahduspaperit.
But he did not accept the pardon.
Mutta se, kehen nämä kohdistui, niin ei suostunut vastaan ottamaan sitä armahdusta.
The case went all the way to the Supreme Court.
Ja niinpä se meni sinne korkeimpaan hovioikeuteen tämä asia.
And the Supreme Court decided that the pardon cannot take effect if the person who was granted it refused it.
Ja tämä korkein päätti sitten tämä hovioikeus, että tätä armahdusta ei voida toimeenpanna, koska se henkilö, ketä se koskee, ei sitä halua.
A pardon can be rejected.
Armahduksellekin voi sanoa ei.
We cannot force it somebody to whom he accepts, he refuses to take it.
Ketään ei voi pakottaa tulemaan armahdetuksi.
To put this in the language of the parable, the entrance to the wedding is free. And the garment is provided.
Ja kun me katsomme tätä samaa asiaa nyt tämän vertauksen näkökulmasta, niin se että saa tulla sinne hääjuhlaan, se on ilmaista, ja myöskin hääpuku on tarjottu ilmaiseksi.
But the guests have the right to say, no, I don't want the clothes.
Mutta vierailijoille teillä on oikeus sanoa, että ei, mä en halua tuota vaatetta.
But if they do that, then their invitation is canceled and they're kicked out.
Mutta jos he päättävät niin, niin sitten se heidän kutsunsa on peruttu ja heidät heitetään ulos sieltä juhlasta.
And this is the question that I would like to leave with you today.
Ja tätä minä haluaisin kysyä nyt meiltä kaikilta.
Are you going to wear the clothes you have been given?
Otatko sinä vastaan ne vaatteet, jotka sinulle tarjotaan?
Are you going to accept the pardon that has been offered to you?
Otatko sinä vastaan sen armahduksen, jonka presidentti on jo allekirjoittanut, Jumala allekirjoittanut jo sinua varten?
It is free.
Se ei maksa sinulle
mitään.
He has
been issued already.
Se on jo kirjoitettu,
signed.
Se on valmis se paperi.
But in order to get it, you have to accept it.
Mutta sä voit vaan kokea sen armahduksen, jos sinä otat sen vastaan.
The road to salvation is an easy road.
Tie pelastukseen on helppo tie.
It does not require you to learn theology.
Ei tarvitse olla teologi pystyäkseen kulkemaan sitä tietä.
It does not require you to learn Greek or Hebrew.
Ei tarvitse edes olla kreikan tai hebrean kielen asiantuntija.
Actually, nothing is required from you.
Itse asiassa ei kysyt, mitään ei niinku vaatimalla vaadita sinulta.
If you want to be theologian, then you have to learn Greek and Hebrew.
But jos if you want to be saved,
you don't need that.
Jos haluat olla teologi, saada maisterin tutkinnon teologiasta, silloin täytyy osata hebreaa ja kreikkaa. Mutta pelastuakseen ei tarvitse.
You only to admit your nakedness and put on the clothes that God is giving you.
Mutta mitä on hyväksyttävä, on se, että minä olen alaston ja minä tarvitsen tätä vaatetta.
Once we are saved, then we can begin our road to growth.
Ja sitten, kun me olemme pelastettu ja kun meillä on se vaate yllä, niin sitten me lähdemme tallustelemaan sitä tietä, jossa on myöskin kasvua.
We call that road sanctification.
Ja sitä teologian kielellä kutsutaan pyhitykseksi, kun me kasvamme Jeesuksessa.
But those who are on that road,
mutta ne, jotka kulkevat sitä tietä,
whether they are at the beginning,
ovat he sitten se tie alkupäässä,
or at the end,
tai jopa siellä aika kaukana edenneet,
they are already saved.
Niin jokaisella askella sillä tiellä me olemme pelastettuja.
They are saved because they have accepted God's forgiveness. God's garment.
Me olemme pelastettuja, koska me olemme vastaanottaneet sen vaatteen, sen Jeesuksen vanhurskauden vaatteen.
My prayer is that none of us will reject the garment that our King, our God is giving us.
Minun rukoukseni on, että kukaan meistä ei kieltäydy ottamasta vastaan sitä häävaatetta, jonka meidän kuninkaamme Jeesus Kristus meille tarjoaa.
Amen.
Amen.